nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله عليم صدق الله العلي العظيم.
Po ata që besuan, migruan dhe luftuan për rrugën e Allahut, dhe ata që strehuan dhe ndihmuan, janë besimtar të vërtetë. Atyre u takon falje mëkateve dhe furnizimi në mënyrë të ndershme. Ndërsa edhe ata që luftuan më vonë, e që u shprëngulën dhe luftuan së bashku me ju, janë të njëjtë me ju në të drejta. E sipas dispozitave të Zotit, farefisi ka më përparësi ndaj njëri tjetrit, sesa ensarët e muhaxhirinët me sallahu dinë holësi për çdo send.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt. si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshirues si fuqi plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, së vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Italia stabilizon shtetin. Kryeministri i Italisë Giuseppe Conte fitoi vot besim në dhomën e ulët të parlamentit italian. I mbajtë pasi një nga partnerët e koalicionit Partia Italia Viva u tërhoqi javën e kaluar duke shkaktuar një krizë politike në vend. Konkretisht Shqipëria siguroi mbështetjen e deputetëve me 321 vota pro, 250 kundër dhe 27 abstenim. Po të kisha humbur në votim Conte dhe ishe detyruar të jetë të tërheqën, për para votimit duke komentuar reagimin e ish bashkëpunëtorit të tij Matteo Renzi, Conte tha se ky vendim nuk kisha asnjë justifikim të besueshëm dhe parlament se kaosi politik dhe shkonte një dëm të madh Italisë. Është një krizë që vjen në një moment kyç për vendin tonë me pandeminë që është ende fort, ku shumë familje që po na shohin në këtë moment po vuajnë ende nga humbjet e dashurëve të tyre. Jo rëfej se ndihem pak se shqetësuar jam këtu sot, jo për të njoftuar mënyrët e reja të mbështetjes për qytetarët tanë dhe bizneset e tyre, as për të folur për fondin e rikuperimit, por të përfiqem të sqaroj një krizë për të cilën më duhet të them se është pa bazë dhe pa justifikueshme, ka thënë Conte. Por edhe përballë me një test më të vështirë në Senatin italian, ku qeveria e tij ka një majorancë dobët dhe në rasti kur ligji si dhe Italia Vive të ishin ende pjesë e koalicionit. Fillimi i stërvitjes, fuqia 99 e forcave toksore të ushtrisë iraniane. Ushtrimi, fuqia 99 e forcave toksore të ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit filloi në brigjet e Makram. Sipas agjencisë së lajmeve Iran Press, ushtrimi, fuqia 99 e forcave toksore të ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit filloi gjatë së martës me pjesëmarrjen e brigadave ajrore, forcave speciale, forcave të reagimit të shpejtë dhe me mbështetjen forcave ajrore të Republikës Islamike të Iranit në bregdet e Makram. Stërvitja filloi me qëllim vlerësimin e këdijshmërisë luftarake të njësive të ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit për balë kërcënimeve dhe zbatimit të plane për të lëvizur njësit nga zonët territoriale në zonë misionit në përputhje me planet e programuara. Brigada dhe shumë të profesionalit të ushtrisë janë operacionale. Më parë ushtrimi detar, fuqia 99 e flotave të ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit u mbajtë mërkurë në javës së kaluar në brigjet e Makran dhe Oqeanin Indian. Në ndeshmor në sulmin ajror amerikan në bazën ushtrisë irakiane. Të paktën 9 ushtarë irakian janë vrarë dhe disa të tjerë janë plagosur në një sulm ajror të Shtetit Bashkuar të Amerikës në një bazë të ushtrisë irakiane në zonën George Sah. Në orën 11 të mëngjesit me kohën e Irakut ka të shpërthimit rënditë në zonën George Sah të Irakut, sipas agjencisë së lajmeve Al-Alam. Shpërthimet u shkaktuan nga sulmet ajrore nga dronet armiqësore dhe zonës synuar arsëlie forcave të armëtosur të Irakut dhe luftëtarëve të grupit Hashavi. Ndërkohë avionët amerikan po fluturojnë mbi zonën Kaim në kufirin mes Irakut dhe Sirisë. Të paktën 9 ushtarë irakian u vranë dhe disa të tjerë u plagosën në sulmet ajrore, sipas agjencisë informative të lajmeve Al-Alam. Si dhe qovë një zyrtar i lartë i Pentagonit ka thënë për agjensin Fox News se lajmin se nuk kishë raporte se avion luftarak amerikan kanë sulmuar rajonin George Sark, duke shtuar se Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk kishin kryer ndonjë sulm afër Bagdadit. 10,000 njerëz infektohen me sëmundjen e koronës në spitalet britanike. Nga fillimi i pandemisë në Britani deri në shtator, 25,000 njerëz të shtruar në spital për sëmundje të tjera dhe jo të koronës janë infektuar me virusin korona. Si pas Ministrisë Britanike të Shëndetësisë që nga fillimi i pandemisë COVID-19, në Mbretërinë e Bashkuar në shtator 25,000 njerëz të shtruar në spital për sëmundje të tjera janë infektuar me virusin korona. Numri njerëzve që janë infektuar me COVID-19 në Mbretërinë e Bashkuar arriti në 3,395,959 njerëz nga hëna e kësaj jave, por në kundërshtim me shifrat e qeverisë, Sky News raportoi javën e kaluar se numri i njerëzve të infektuar me koronavirus në Mbretërinë e Bashkuar kishte arritur në 12,400,000 njerëz apo më shumë se 20% e popullsisë që është infektuar me COVID-19. Sipas shkencëtarëve, sipas metodës së modelimit, 1 në 5 britanik tani është infektuar me virusin korona. Sipas një raporti të ri nga shkencëtarët, shkalla infektuese e koronavirusit në Mbretërinë e Bashkuar është 5 herë më lartë se statistikat e qeverisë. Biden kundërshton heqjen e kufizimit të udhëtimit në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Presidenti i zgjedhur i Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden bllokoi urdhrin e Donald Trump, presidentit aktual të Shtetit Bashkuar të Amerikës, për të hequr kufizimet të udhëtimit. Sipas agjencisë Reuters të lajmë, shtëpia e bardhë njoftoi të martën në mëngjes së Shtetit Bashkuar të Amerikës do të heqin kufizimin të udhëtimit për udhëtarët në Shtetet Bashkuara të Amerikës nga 26 janari për udhëtarët nga Brazili dhe shumica vende evropiane. Por janë saqë një zëdhënës i administratës së presidentit të zgjedhur Joe Biden e hodhi poshtë deklaratën më njëherë pas urdhrit duke thënë se administrata e presidentit të zgjedhur të Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden nuk kishte ndërmend të hiqte kufizimet. A i shtoj duke patu parësysh përkisimin e gjendjes së pandemisë dhe shfaqe më shumë specieve të virusit në botë tani nuk është koha për të hequr kufizimin në udhëtime ndërkombëtare. Në kufizime pothuajse të gjithë jo amerikanët që kanë qenë në Brazil, Britani, Irland dhe 26 vendet evropiane të Schengenit, në 14 ditët e fundit u ndalon të udhëtojnë në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Shtetet Bashkuara të Amerikës janë vetëm 2 ditë larg nga transferimi i pushtetit dhe inaugurimi e i qeverisë së re. Universiteti John Hopkins raportoi në statistikat e tij më të fundit mbi shpërthimin e koronavirusit në Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke thënë se në 24 orët e fundit të paktën 1710 njerëz në Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë humbur jetën për shkak të virusit korona, ndërsa numri i infektuar është rritur me 397,561 njerëz. Ministri i Mbrojtjes i Jemenit ne dhe zbulojë sistemet të përparuara ushtarake. Forcat armatosë të Jemenit kanë sisteme moderne ushtarake që të zbulohen së shpejti, ka thënë ministri i mbrojtjes kombëtare të Jemenit. Sipas agjencisë së lajmeve IRIP, General Brigade Muhammed Atefi e tha se forcat armatosë të Jemenit kanë sisteme të përparuara ushtarake, disa prej të cilëve po mbrojnë Jemenin dhe të tjera do të zbulohen në të ardhmen e afër, duke shtuar këto sisteme janë zhvillime të mëdha në strategjinë e luftës dhe të krijojnë një fuqi akoma më të madhe në konfrontim me agresorët. Atefi theksoi se Jemeni ka bërë havaj të jashtëzakonshëm në ndërtimin e armëve të lehta, të mesme, të rënda dhe raketave tok-tok, balistike, taktike dhe strategjike. Duke ju referuar vendimin të Shtetit Bashkuar të Amerikës për ta quajtur lëvizjen Ansarullah një grup terrorist, Muhammed Atefi deklaroi: "Nuk është e lejueshme ose e përshtatshme që dikush që mbron vendin dhe kombin e vet të quhet terrorist. Amerikanët vetë janë terrorist," shtoi ai. Shtetet Bashkuara të Amerikës mbështesin pushtimin e Jemenit dhe masakrën kombe dhe grupe terroriste krijohen pikërisht nga ky vend. Sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo më 11 janar njoftoi se sekretari i jashtëm ka njoftuar Kongresin për vendimin e tij për të vendosur lëvizjen popullore Jemenas Ansarullah në listën e grupeve të organizatës së huaj terroriste. Katari bën thirrje për dialog mes vendeve arabe dhe Iranit. Në një bisedë me Bloomberg, ministri i jashtëm Katarit u bëri thirrje vendeve arabe në Egjiptin Persik të hyjnë në bisedime me Republikën Islamike të Iranit. Sipas agjencisë së Lemimer, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani në këtë bisedë njoftoi gatishmërinë e Dohës për të ndërmjetësuar për një takim midis anëtarëve të Këshillit të Bashkëpunimit të Egjiptit Persik dhe Republikës Islamike të Iranit. Doa shpreson që Republika Islamike e Iranit të ndodhë dhe ne besojnë se duhet të ndodhë, tha i ministri i jashtëm Katar, gjithashtu shtojës antarët e tjetë të këshirë të bashkëpunimit të gjirë për sigen gjithashtu të interesuar dhe se doha të lehtësoj bisedimet me kërkes të palëve të interesuara. Javën e kaluar, ministri i jashtëm i Katarit Mutlak Katani tha se vëndit ishe gata të nërmjëson të midis Republikës Islamike të Iranit dhe Arabisë Saudite. Katarit kohë dhe fundi ka qenë gjendje të zgjidhë krizën e tij diplomatike me Arabinë Saudite, Bahreinin, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Egjiptin, e cilat zgjati më shumë se 3 vjet. Në një intervistë me agjencinë Bloomberg, ministri i jashtëm i Katarit gjithashtu njoftoi gatishmërinë e tij për të lehtësuar bisedimet midis Iranit dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës. Republika Islamike e Iranit tashmë ka deklaruar se nëse Shtetet Bashkuara të Amerikës kthehen në marrëveshje mbarëtamore dhe të vazhdojnë negociatat brenda në kornizës së kësaj marrëveshje. General Bagheri, fluturimi avionëve amerikan në rajon nuk ka vlerë operative. Shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave armatosura të Republikës Islamike të Iranit deklaroi se fluturimi i dy avionëve B-52 të Shtetet Bashkuara të Amerikës në rajon dhe kthimi i tyre prapa nuk ka ndonjë vlerë operative të konsiderueshme. Agjencia e lajmeve IRN njoftoi se General Mohammed Bagheri, shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave armatosë të Republikës Islamike të Iranit, në lidhje me lëvizjen më të fundit të Shtetet Bashkuara të Amerikës në rajon, deklaroi: "Gjatë një muaji të fundit, aeroplanbajse dhe luftanie me helikoptere të Amerikës janë në ndërtesë Georgia, janë larguar nga rajoni Gjirë Persik dhe kanë shkuar në një distancë mbi 1000 km nga brigjet e Iranit." Në përgjithësi, veprimet e armikut, të cilat po i quajnë manifestim fuqisë, thonë se këtë sa ata kanë frikë nga fuqia mbrojtëse e Republikës Islamike të Iranit. Shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave armatosë të Republikës Islamike të Iranit theksoi: "Forcat armatosë të Republikës Islamike të Iranit, duke qenë të vetëdijshme për faktin se armiku mund të ndërmarrë ndonjë veprim kundër Iranit, duke marrë parasysh gatishmërinë e forcave të armatosura të Republikës Islamike të Iranit, janë në gatishmëri të plotë për të kundërpërgjigjur çdo lloj kërcënimi dhe forcat tona ndodhen në kulmin e gatishmërisë." General Bagheri vuri në dukje manovrat e fundit të forcave të armatosura të Iranit dhe tha: "Në 20 ditë të kaluar janë zhvilluar mbi 10 stërvitje operative në tokë dhe në sektorin kundërror, në sferën e operacionit me dronë dhe gjithashtu me raketa. Në sektorin e forcave toksore, gjithashtu në ditë të ardhshme do kemi stërvitje dhe të gjitha këto tregojnë gatishmërinë e forcave armatosura për të mbrojtur sigurinë dhe interesat kombëtare të Republikës Islamike të Iranit. Iran 83 persona humbi jetën nga virusi koronaz dhe nëse e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit deklaroi se deri më tani ja regjistruar 1.336.217 njerëz të infektuar me virusin korona dhe me vdekjen e 83 njerëz gjatë 24 orëve të fundit. Numri i vdekjeve të shkaktuar nga virusi korona në Iran ka shkuar në 56.886 njerëz, sipas statistikës së dhënës së Ministrisë së Shëndetësisë. Në lidhje me statistikat më të fundit të rasteve të njerëzve të infektuar me virusin korona në Iran, deklarojnë nga dje e deri më sot dhe në bazë analizëve të saktë për dje në së kemi regjistruar 5.806 njerëz të infektuar me virusin korona dhe në përgjithësi numri njerëzve të infektuar me virusin korona në Iran ka shkuar në 1.336.217 njerëz. Zëdhënësia e Ministrisë së Shëndetësisë si më të satë të lari shtoj, për fat të keq në 24 orë të fundit 83 njerëz të infektuar me virusin korona kanë humbur jetën dhe në këtë mënyrë numri i përgjithshëm i vdekjeve të shkaktuar nga virusi korona në Iran ka shkuar në 56.886 njerëz. Sipas sa do të larishtojë për fat të mirë deri më tani 1.125.499 njerëz të infektuar me virusin COVID-19 janë kuruar dhe janë liruar nga spitalet. Ndërkohë, 4.320 pacient me COVID-19 në Iran janë në gjendje shëndetësore kritike dhe në përkujdesje mjekësore. Zëdhënësia e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit theksoi, deri më tani në Iran janë kryer 8.580.126 analiza për diagnostikimin e virusit korona. Të nërruar dhe juesë ndohë që të buletinin informativ të lemeve. Të nërruar dhe juesë në vazhdim të ndishin komentin politik të ditës me temë një vështrim bi gjendën e vaksinimit të njerëzve kundër virusit korona në nivel botëror. Raportet e lajme tregojnë se në shumicën e vendeve të pasura dhe të zhvilluara programi i vaksinimit kundër virusit korona ka filluar, kështu që në 49 vendet të pasura të botës janë injektuar më shumë se 39 milion doza të vaksinës së koronavirusit. Sidoqoftë, deri më tani nuk ka pasur asnjë lajm për fillimin e vaksinimit të koronës në vendet e mesme dhe të varfra. Zyrtarët norvegjezë të shëndetësisë gjithashtu kanë thënë se nuk ka asnjë lidhje midis vaksinës Pfizer-BioNTech dhe vdekjeve të 33 të moshuara që morën vaksinën. Camilla Stoltenberg, kreu i Departamentit të Shëndetit Publik të Norvegjisë, tha se nga 13 rastet aktualisht në hetim, të gjitha ishin shumë të moshuara dhe të prekshme dhe kishin sëmundje të rënda. Më shumë se 40 milion doza të vaksinës antikorona janë injektuar në të paktën 60 vende. Regjimi sionist aktualisht po hedh udhëheq garën për imunitet të gjerë me 24.5% të popullsisë së tij tashmë të vaksinuar. Për sa i përket numrit të vaksinave të injektuar në Shtetet e Bashkuara të 18 të Amerikës, 12.28 milion doza të vaksinave janë dhënë. 10.6 milion njerëz ose 3.2% të popullsisë. Vaksina është e radhës me 10 milion doza të vaksinës. Qeveria braziliane gjithashtu filloi një fushat kombëtare vaksinimi përpara afatit në presion e guvernatorëve të shtetit. Deri më tani COVID-19 apo virusi korona ka marrë jetën e më shumë se 210.000 njerëzish në këtë vend. Republika e Azerbajxhanit të hënë nisi procesin e vaksinimit kundër koronavirusit duke përdorur vaksinën kineze Sinovac BioNTech. Fushata e vaksinimi, fillimi vaksinimi zyrtarëve të lartë dhe personelit mjekësor në këtë vend. Në Francë të gjithë mbi moshën 75 vjeç mund të marrin vaksinën nga dita hënë. Koronavirusi ka marrë më shumë se 70,000 jetë njerëzish në Francë deri më tani. Britania, e cila ka vaksinuar më shumë se 40 milion njerëz deri më tani, ka filluar vaksinimin me personave mbi moshën 70 vjeç. Që nga koha kur organizata botërore e shëndetësisë në Kinë njoftoi një pandemi në botë në fund të dhjetorit 2019, të paktën 2,031,028 njerëz kanë humbur jetën nga COVID-19 apo virusi korona. Shtetet e Bashkuara të Amerikës me 398,879 vdekje nga COVID-19 janë më të prekurit nga pandemia e koronavirusit në krahasim me çdo vend tjetër të botës. Brazili me 210,299 raste, India me 152,419 raste, Meksika me 120,704 raste dhe Anglia me 89,261 raste janë vendet e radhës për nga numri i vdekjeve nga koronavirusi. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komenti politik të ditës.
Racizmi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës si një fenomen shumë i rëndë po një njështrirje të madhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kjo kryesisht gjatë presidencës së presidentit Donald Trump. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim për të mësuar më shumë mbi këtë çështje. Kriza racore në Amerikë dhe protestat kundër dhunës së policisë amerikane kundër personave me ngjyrë. Diskriminimi racor dhe dhuna kundër njerëzve me ngjyrë, sidomos kundër zezakëve, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka një histori të vjetër sa vetë historia e këtij vendi dhe gjithnjë është paraqitur si një prej karakteristikave mjafto rryera të shoqërisë së Amerikës. Pavarësisht luftës dhe përpjekjeve të gjëra të zezakëve për realizimin e të drejtave të tyre, ata akoma vazhdojnë të bëhen viktime llojeve të ndryshme të diskriminimeve dhe veprimeve të dhunshme. Në realitet, pavarësisht veprimeve dhe masave që janë marrë për ta shtuquajturën barazi racore dhe për të zhdukur diskriminimin racor në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por racizmi akoma vazhdon të konsiderohet një prej problemeve të mëdha të shoqërisë së Amerikës, në atë mënyrë saqë mund të flitet për një krizë racore në Amerikë. Barack Obama, ish presidenti i Amerikës, në një intervistë televizive, duke kritikuar ekzistencën e diskriminimit racor në këtë vend, ka deklaruar se racizmi ndodhet në ADN-n e amerikanëve. Në periudhën e presidencës së Donald Trump, për shkak të qasjes së tij raciste, praktikisht janë intensifikuar presionet e grupeve raciste kundër zezakëve dhe personave me ngjyrë. Përveç kësaj, sipas shumë ekspertëve të çështjeve sociale, lëvizja e racizmit dhe ndjenjës së superioritetit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës pas fitores së Donald Trump në zgjedhjet presidenciale të këtij vendi ka gjetur një gjallëri dhe jetë të re. Luis Guterres, ish përfaqësues demokrat në Kongresin e Amerikës, ka thënë: "Tani më është bërë qartë 100% se Trump është një racist dhe ai nuk pranon fare ato vlera të cilat i ka garantuar kushtetuta jon." Një prej aspekteve të rëndësishme të kësaj krize racore, që gjatë viteve të fundit është manifestuar në përmasa më të mëdha, është dhuna jashtë mase dhe pakontrolluar e forcave policore të Amerikës ndaj zezakëve, e cila ka krijuar skena shumë tragjike në këtë vend. Këto veprime të egra dhe të dhunshme janë bërë shkak që kohë pas kohe zezakët të organizojnë protesta të gjëra shoqërore. Megjithatë, aktualisht shtresa të ndryshme të shoqërisë së Amerikës, madje edhe shumë qytetarë të racës së bardhë, të protestojnë kundër dhunës së pakontrolluar të policisë së Amerikës ndaj zezakëve. ajo që në mes të vitit 2020 u bë shkak për fillimin e një lëvizje qytetare të papar në Amerikë në shenjë proteste kundër dhunës së policisë dhe padrejtësisë në këtë vend, ishte vrasja e egër dhe barbare e personit me ngjyrë të quajtur George Floyd dhe polici i bardhë dhe racist Derek Chauvin në qytetin e Minneapolis në shtetin Minnesota më 25 maj të vitit 2020. Krim bëri jehon shumë të gjerë në media me publikimin e videoklipeve në rrjetet sociale dhe u bë shkak për shpërthimin e protestave të gjëra dhe të papara në të gjithë Amerikën, duke dënuar racizmin e institucionalizuar në strukturat e shoqërisë Amerikës. George Floyd, në pasdite në 25 majt, u përball me sjelljen e dhunshme të një polici, i cili i kishte lidhur duart dhe kishte shtrirë atë me fytyrë në tokë. Ky oficer policie, me gjakftotësi të plot, i kishte vendosur gjurin e vet mbi qafën e George Floyd dhe shkaktoi vdekjen graduale dhe shnjërzore të tij. Derek Chauvin, më 29 maj, pasi u arrestua, u akuzua për vrasje të shkallës së tretë. Më pas u lirua me lënien e një garancie prej $500,000. Policia e Minneapolis, pas skandaleve të zbuluara si rezultati i këtij krimi shnjërzor, pretendoi se George Floyd ka vdekur pas ishte transferuar në spital. Kjo është në kohën kur në videoklipin e publikuar nga dëshmitarët okular në rrjetet sociale, i cili gjithashtu ka bërë jehon shumë të gjerë në media, ky burr zezak është përballur me gjurin e oficerit të policisë së Minneapolis mbi qafë dhe vazhdimisht bërtiste. Unë nuk po marr dot frym. I can't breathe. Jacob Lawrence Frey, kryebashkiaku i Minneapolis, e përshkroi si skandal të madh këtë ngjarje dhe ka thënë: "Të qenurit zezak në Amerikë nuk duhet të bëhet shkak për shqiptimin e dënimit me ekzekutim me vrasje." Për 5 minuta e pam se oficeri i bardhë i policisë e kishte vendosur gjurin e vet mbi qafën e një personi me ngjyrë dhe shtypte atë. 6 vite më parë, gjithashtu, Eric Garner, një zezak tjetër amerikan, ishte vranë në New York nga një polici i bardhë racist i Amerikës si pasojë presionit mbi qafë dhe mbi kafazin e krahërorit, ndërsa bërtiste nuk po munden të marrë frym. Gjatë viteve të kaluara, një numër i madh i zezakëve janë vrarë si rezultati i dhunës së policisë së Amerikës, që prej tyre mund të përmenden Michael Brown, Walter Scott, Tamir Rice, etj. Kamala Harris, senatorja demokrate, duke kritikuar ashpër vrasjen e George Floyd nga policia e këtij vendi, ka deklaruar: "Rrugët e Amerikës janë të përmbytura në gjakun e zezakëve."
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Trazira dhe protestat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat në fillim filluan në shenjë proteste ndaj vrasjes shënjerëzore të zezakut amerikan George Floyd nga oficeri racist i bardhë në qytetin Minneapolis në shtetin Minnesota më 25 maj, shumë shpejt u zgjeruan në të gjitha qytetet e mëdha të këtij vendi. Këto proteste janë zhvilluar për disa muaj me radhë në shumë qytete dhe shtete të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Këto protesta të papara, në fillim, më shumë ishin përqendruar mbi dhunën e pakontrolluar të policisë së Amerikës kundër zezakëve që po kryhet në kuadër të përgjithshëm të diskriminimit racor dhe qasjes raciste kundër zezakëve në këtë vend. Motoja protestave në këtë fazë ishte: "Jeta e zezakëve ka vlerë." Mirë po, në vazhdim këto protesta dhe motot e tyre gjetën për masa më të gjera. Protestuesit kanë protestuar ashpër kundër racizmit strukturor dhe institucional në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në kuadër të të cilit zezakët për shekuj me radh janë bërë objektivi llojeve të ndryshme të dhunës dhe diskriminimit, ndërsa kanë kërkuar të jepet fund kësaj lloj gjendje kaotike dhe çnjërzore në vendin i cili gjithnjë pretendon se mbron të drejtat e njerëzit. Në këtë fazë, sulmi dhe shkatërimi simboleve të racizmit dhe diskriminimit racor dhe skllavërisë kanë qenë prej objektivave të protestuesve. Një çështje kjo e cila ka ngjallur irritimin dhe zemërimin e Trump, i cili më njëherë nënshkroi një dekret ekzekutiv për ndëshkimin e personave të cilët kryejnë veprime të tilla. Prej rasteve të rëndësishme në këtë drejtim mund të përmendet sulmi ndaj simboleve dhe statujave të disa personaliteteve politike dhe historike për shkak të rolit që kanë luajtur ata në krijimin e sistemit të skllavërisë dhe në vazhdimin e skllavërisë së njerëzve me ngjyrë, gjithsesi zezakëve afrikan. Gjithashtu, heqja dhe mbledhja e rreth 1500 statujave dhe simboleve të komandantëve ushtarak dhe të politikanëve në shtetet separatiste në Jug të Amerikës, të cilët kanë qenë përkras të racizmit dhe sistemit të skllavërisë, u shndëruan në një kërkesë të përgjithshme publike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndjekja e politikës së kërcënimit dhe shtypjes, e cila quhet me termin politika e grushtit të hekurt nga ana e qeverisë Donald Trump dhe veprimet dhe masat shtypse në koordinim me këtë politikë që u morën nga disa guvernatorë në Shtetet e Amerikës, e kanë çuar lëvizjen protestuese qytetare të Amerikës në drejtim të kërkesave dhe veprimeve themelore dhe të jetë radikale. Pavarësisht kërcënimeve të përsëritshme të Donald Trump për shtypjen e protestave dhe paraqitjes së akuzave të shumëllojshme kundër protestuesve me qëllim të prishjes e imazhit të tyre, këto protesta nuk u reduktuan, por ato shkuan drejt thellimit dhe zgjerimit sa më të madh, duke paraqitur edhe kërkesa shumë më fundamentale dhe më themelore. Si për shembull, me vazhdimin e protestave shoqërore në Amerikë, disa figura të dalluara të protestuesve kanë kërcënuar sistemin politik të sistemit më të madh kapitalist në botë për përmbysje dhe zëvendësimin e tij me një sistem tjetër. Hawk Newsom, një prej liderëve televizjes protestuese, jeta e zezakëve ka vlerë, ka paralajmëruar duke thënë: "Nëse qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nuk realizon kërkesat e protestuesve amerikan, populli do t'i vërë zjarrin sistemit politik aktual dhe në vend të tij do të vendos një sistem të ri politik shtetëror në Shtetet e Bashkuara të Amerikës." Në këtë mënyrë, disa javë pas protestave të gjera kundër diskriminimit racor dhe ushtrimit të dhunës strukturore dhe institucionale nga forcat e policisë Amerikës, si pasojë vrasjes barbare të George Floyd nga një polici bardh racist, për herë të parë, një prej figurave të njohura televizjes protestuese në mënyrë të hapur flet për ndryshimin e sistemit politik në Amerikë. Deri para kësaj periudhe, kërkesa e protestuesve përfshinte vetëm reduktimin e racizmit në shoqëri, zhdukjen e pabarazive dhe zbatimin e reformave në strukturat e policisë Amerikës për të parandaluar veprimet e egra dhe shënjerëzore kundër personave me ngjyrë dhe sidomos zezakëve afrikanë. Deri para kësaj, protestat shoqërore dhe qytetare kundër sjelljes së dhunshme dhe kundër njerëzore të policisë amerikane në trajtimin e zezakëve dhe në shumë raste kundrejt vrasjes së pamëshirshme të zezakëve dhe kundër qasjes diskriminuese të gjykatave amerikane në shqyrtimin e shumë krimeve të cilat në shumë raste rezultojnë me shfaqësimin e policëve vrasës, kryesisht organizoheshin në formë të tubimeve të qeta dhe pajisore në përrrugët e qyteteve. Mirë po gjatë vitit të kaluar situata në shoqërinë e Amerikës është tensionuar në masë shumë të madhe, duke marrë parasysh disa faktorë, siç është shtimi i krizave sociale gjatë dy dekadave të kaluara, përpjekja e sistemit politik për të anashkaluar kërkesat qytetare, ushtrimi i dhunës së pakontrolluar dhe pakufinj të policëve amerikan dhe zhgënjimi i publikut nga reformimi dhe korrigjimi i çështjeve e të tjerë.
Programin parë së dej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Bernice King, vajza e Martin Luther King, në ceremoninë e varrosjes së Richard Brooks, zezaku amerikan që u vran nga policët e bardhë dhe racist të Amerikës në Atlanta të Georgjas, deklaroi: "Deri në kohën kur zëri ynë nuk dëgjohet dhe nuk realizohet kërkesa jonë për zbatimin e reformave në strukturat e policisë Amerikës, ne nuk mund t'i japim fund tubimeve tona protestuese." Vazhdimi i mos përfilljes e kërkesave të grumbulluara në shoqërinë e Amerikës, sidomos në fushën e kërkesave të drejta dhe natyrisht në shtypjen e zezakve, me siguri se do të krijoj kushte dhe rrethana shumë kritike dhe të krizës së komplikuar për Amerikën gjatë viteve të ardhshme të shekullit të 21. Një çështje e rëndësishme është kjo që kërkesat e qytetarëve amerikan kësaj radhe, duke u kufizuar vetëm në çështjet e racizmit, sidomos në kërkesën për të dhënë fund diskriminimit racor disa shekullor dhe dhunës që po ushtrohet kundër zezakëve, por pa krejtësitë politike, ekonomike dhe shoqërore, nxorrën në rrugë qindra e mijëra qytetarë protestues amerikan në disa muaj me radhë gjatë vitit 2020. Nëse kërkesat e një pjesë të madhe të qytetarëve të Amerikës, duke përfshirë edhe kërkesat e zezakve, në kuadër të lëvizjes Jeta e zezakve ka vlerë dhe kërkesat sociale dhe ekonomike që u paraqitën gjatë lëvizjes protestuese të shtatorit të vitit 2011 në kuadër të lëvizjes Wall Street, vazhdojnë të anashkalojnë tërsisht nga sistemi sundues i Amerikës, duke përfshirë edhe qeverin federale, Kongresin ose të dy partit kryesore, do të thotë Republikanët dhe Demokratët. Atëherë, mund të rezultojnë në shpërthimin e krizave më të mëdha shoqërore dhe politike në këtë vend. Në këtë mënyrë, shteti më i madh kapitalist në botë, në të cilin aktualisht janë shfaqur shenjat e rënjes dhe të dekadencës politike, ekonomike dhe ndërkombëtare, po përballet me një ndryshim fundamental, që rezultati më i vogël i kësaj rënje do të jetë ndryshimi i sistemit politik të këtij vendi. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Për shëndetje të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit dhe sigurisht do të përshkruajmë edhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Qëndroni me ne në vazhdim.
E jani me ne në Iran.
Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Eja Nimene në Iran, ku do të vazhdojmë me udhëtimin ton të provincës Jazd të Iranit. Në edicionin e kaluar filluam një udhëtim në provincën Jazd, ska i shkretëtirës iraniane dhe u njohëm me pozitën gjeografike dhe sfondin historik të qytetit Jazd. Qendrën e provincës dhe xhamin e madhe të qytetit, si dhe një nga kryeveprat e bukura të arkitekturës islame. Në edicionin e sotëm do të njemi më gjerësisht me provincën Jazd, që ndodhet në afërsi me shkretëtirën iraniane. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Miqtë dashur, duke marrë parasysh faktin se provinca Jazd ndodhet në plajën ose rafshnaltën qendrore të Iranit, ajo është shumë e kufizuar për sa i përket burimeve ujore sipërfaqësore dhe shumica e burimeve ujore të kësaj province janë të kufizuara në ujërat nëntoksor. Është interesante të dihet se për të përdorur burimet e ujërave nëntoksor, Në këtë provincë, me mira kanale të vjetër janë gërmuar dhe hapur në tokë me kraun e fuqishëm të banorve të shkretotirës, duke krijuar një lloj rrjeti ujësielësi nëntokësor deri tek zonat e banuara. Këto kanale, duke treguar përpjekjet e palodhura të banorve të shkretotirës për të kërkuar ujë, janë reliket më të mëdha dhe më të çmuara të së kaluarës së këtij rajoni. Sot, 2615 kanale të vjetra nëntokësore ujësielësi nga 3131 ujësielës në provincën e Jazdit akoma janë duke funksionuar dhe u shërbejnë banorve. Kanalet e vjetra të ujësielësit përbëjnë një nga inovacionet dhe shpikjet më të rëndësishme të iranianëve. Në fakt, kanalet e ujit konsiderohen një nga iniciativat më komplekse dhe më mahnitse në historinë njerëzore që u krijuan për të plotësuar një nga nevojat më të rëndësishme dhe më jetike të shoqërive njerëzore, pikërisht ujin dhe dërgimin e tij në zonat më të mira me burime të pakta të ujit. Ky fenomen mahnitës ka pasur një ndikim të rëndësishëm në fatin e bujqësisë dhe ujitjes së rrafshnaltës së Iranit dhe në zhvillimin e shoqërive dhe komuniteteve njerëzore për më shumë se disa mijëra vjet. Është një faktor i rëndësishëm mjedësor në rajonet shkretirore të Iranit. Sistemi kanaleve të ujitjes në përgjithësi është një nga metodat e thjeshta që përbëhet nga një tunel i pjerrët nëntokësor me 10 rapuse vertikal mbi të. Pusi i parë, pusi am, është i lidhur me akuiferin e ujrave nëntokësor dhe me anë të disa puseve. Uji i tij drejtohet në vendin e dëshiruar të fshatit ose fushës bujqësore. Puset në rrugën e kanalit nëntokësor përdoren për pastrimin e kanalit dhe qarkullimin e ajrit. Pusi i fundit quhet kanat. Një nga karakteristikat e rëndësishme të kanaleve nëntokësore është parandalimi i avullimit të ujit nga rrezet e diellit në rajone të thata dhe gjysma të thata. Vlen të theksohet se kjo metode thjeshtë e furnizimit me ujë nuk ka ndryshuar që nga disa mijëra vjet më parë dhe struktura e tij ka mbetur me një stil teje të thjeshtë. Provinca Jazd gjithashtu ka një rëndësi të veçantë për shkak të kanaleve të shumta të ujit dhe veçanërisht për faktin se kanali nëntokësor më i gjatë i ujit në Iran, që quhet kanali Zarç, ndodhet në këtë provincë. Ky kanal nëntokësor i ujit është një nga kanalet më të vjetër nëntokësor të ujit në Iran, i cili është shumë i vjetër, i cili mendohet se është 3000 vjeçar. Gjatësia e kanalit Zarç është rreth 1000 kilometra dhe ka 2115 puse. Është interesant të dihet se qyteti Jazd, qendra e provincës Jazd, është qyteti i parë me qerpiç dhe qyteti i dytë historik në botë pas Venecias së Italisë, që është ruajtur kryesisht i paprekur. Qyteti ka shumë atraksione të trashëgimisë turistike, historike dhe kulturore, që secila prej tyre në vetvete mund të jetë një atraksion unik për turistët dhe dashamirësit e trashëgimisë kulturore dhe historisë së Iranit dhe botës. Qyteti i Jazdit njihet me emra të ndryshëm si qyteti i oxhaqeve të erës, qyteti i adhurimit, qyteti i ëmbëlsirave, qyteti i kanaleve nëntokësore të ujit dhe qyteti i zjarrit dhe qyteti i rrezeve të diellit. Konteksti historik i strukturës së Jazdit me një sipërfaqe prej rreth 800 hektar mund të konsiderohet konteksti historik më i gjerë dhe më parimor i Iranit. Kjo strukturë urbane është regjistruar si struktura e dytë ndërtuar me qerpiç në botë dhe struktura historike më e paprekur e Iranit në vitin 2005 u regjistrua në listën e monumenteve kombëtare të Iranit.
radioparastudy.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin e jani me ne në Iran.
Për të njohur më shumë arkitekturën tradicionale të Jazdit, do t'i hedhim një vështrim shtëpive të vjetra të tij. Karakteristikat kryesore të shtëpive të vjetra të Jazdit janë muret e larta, dhomat në të katër anët të oborrit, pishinat e mëdha por jo të thella në mes të oborrit dhe bodrumet e mëdha për të pushuar gjatë ditëve të nxehta të verës. Dyert dhe dritaret vrima-vrima, dhomat e zbukuruara me copa të vogla pasqyre dhe të pikturuara dhe tavanet dhe muret e suvatuara me gips përbëjnë karakteristikat e tjera të shtëpive të vjetra në Jazd. Akoma ku dhe ruen shembuj shumë të bukur dhe të shkëlqyeshëm të shtëpive të vjetra në Jazd që datojnë që nga shekulli 13 Hijri Kameri. Për shembull, mund të përmendim shtëpinë e familjes Lari dhe shtëpinë e familjes Muajed Alai. Shtëpitë e vjetra të Jazdit, përfshirë shtëpitë e familjes Lari, janë sipas llojit të punës dhe kushteve të pronarit të shtëpisë dhe përbëhen nga dy pjesë dhe secila pjesë ka funksionin e vet të veçantë. Brendësia i kushtohet banimit të familjes dhe pjesa jashtme i kushtohet akomodimit dhe pritjes së mysafirëve. Zakonisht pjesa kryesore e ndërtesës është pjesa e brendshme. Oborri në qendër dhe pjesët aristokratike formohen përreth oborrit sipas katër stinëve të vitit. Pjesa veriore e shtëpisë është përdorur për stinën e dimrit dhe pjesa jugore e shtëpisë është përdorur për stinën e verës. Pjesa veriore e shtëpisë përfshin sallonin dhe xhakun e erës. Ana lindore e shtëpisë, e cila përfshin dhomën e zbukuruar me copa pasqyre, kuzhinën, bodrumin dhe hapësira të tjera, përdorej për banim gjatë vjeshtës dhe ana perëndimore për banim gjatë stinës së pranverës. Në shtëpitë e fisnikëve dhe njerëzve të pasur, zakonisht krijonin një hapësirë artistike për argëtim gjatë kohës së lirë dhe zbukurimet e kësaj hapësire bëheshin me punime me copa pasqyre ose me pllaka speciale për gipsi. Dhomat e zbukuruara me copa pasqyre në këtë shtëpi është ndërtuar rreth 50 deri në 60 vite më parë. Shtëpia e familjes Lari ndodhet në lagjen Fahadan të qytetit Jazd dhe është një nga ndërtesat e periudhës së dinastisë Kaxharide. Si përfaqja e kësaj shtëpie është rreth 1700 metra katror dhe infrastruktura e saj është rreth 1200 metra katror. Kjo shtëpi aktualisht përdoret si rezidenca e drejtorisë së trashëgimisë kulturore të Jazdit. Pjesa më e madhe e ndërtesës ka bodrum. Shtëpia e Muajed Alai është një nga shtëpitë historike të Jazdit, e cila i përket periudhës së dinastisë Kaxharide. Hyrja e ndërtesës fillon me një derë të vjetër prej druri dhe me një kryeport të madhe që çon në një portik të mbuluar me një kupol, kulmi i së cilës është suvatuar dhe e punuar me gips. Portiku ka një hyrje në oborrin e jashtëm. Një hyrje tjetër të çon në oborrin kryesor të ndërtesës me një korridor relativisht të gjatë dhe të ngushtë. Në anën perëndimore të ndërtesës ka një dhomë me një derë diellore. Brendësia e shtëpisë përfshin një sallon, një xhak të erës dhe një bodrum në anën jugore. Të dy anët e sallonit kanë një gjysmë kati për dhes të ngushtë dhe kati i sipërm ka 5 dyer për një hajat të mbuluar. Një nga fenomenet e dalluara të shtëpive të vjetra të Jazdit janë xhagjet e erës. Karakteristikat e ndërtimit të xhaqeve të erës janë shumë interesante të punuara me mjeshtëri dhe të përshtatshme për klimën e thatë dhe shkretinore të rajonit. Xhaku i erës, përveç se bukurisë dhe zbukurimit të shtëpive të vjetra të Jazdit, luan një rol me ndikim shumë të madh dhe të rëndësishëm në ajrosjen dhe freskimin e brendshëm të ndërtesave. Arkitektët dhe mjeshtrit në ndërtimin e xhaqeve të erës kanë përdorur faktorin e ajrit me shumë mjeshtëri dhe inteligjencë për balancimin e temperaturës brenda shtëpisë. Mënyra e përdorimit të faktorit të ajrit në xhaqet e erës është kështu që një objekt i ngushtë dhe i gjatë është ndërtuar mbi çatinë e ndërtesave. Pjesa e sipërme e këtij objekti është hapur nga të katër anët. Ajri i nxehtë, pas i kalon në përbërendësinë e objektit të oxhakut dhe shkëmbimit të temperaturës së vet me mjedisin brenda oxhakut të erës dhe përton brenda në ndërtesë. Një pjesë e ajrit përmes një rrjeti prej drurit të instaluar në dyshemen e shtëpisë transferohet në bodrum. Hapësira në tokësore e shtëpisë ka lagështi për shkak se ndodhet në një katë në tokë dhe për shkak të ekzistencës e një pellgu uji në bodrum dhe kjo bëhet shkak për zbutin e ajrit të ngrohtë dhe ajri i freskët kthehet në shtëpi nëpërmjet rrugës së qarkullimit nga bodrumi. Është me rëndësi të dihet se oxhaqet e erës më të gjatë dhe më unik në botë mund të gjenden vetëm në provincën Jazd të Iranit. Oxhaku i erës i kopshtit Dowlatabad në Jazd është nga oxhaqet më të bukura të erës së periudhave të dinastive Zandie dhe Kajari dhe është i vjetër rreth 270 vjet dhe konsiderohet si oxhaku më i lartë i erës në botë. Ky oxhak i erës, i cili konsiderohet edhe si një shembull i arkitekturës së periudhës së dinastisë Zandie, u ndërtua në vitin 1747. Ky oxhak i erës ka një lartësi prej rreth 34 metrash dhe një nga karakteristikat e tij të dalluara është forma e tij tetëkëndore, e cila bën që ajri nga çdo drejtim të qarkullojë lehtësisht dhe me shpejtësi në pjesën e poshtme të tij, dhe pasi godet sipërfaqen e ujit të pellgut në oxhakun e erës, të krijohet edhe ajri i freskët. Për krah këtij oxhaku të erës është një kopësht që përfshin tre pallate me portik, një hajat dhe një sallon i zbukuruar me copëza pasqyre, i cili quhet Parajsa e Fesë dhe ka të punuara piktura arabeska. Ky kopësht për një kohë të gjatë ka qenë rezidenca e mbretit Karim Khan Zand, themeluesi i dinastisë Zandie në Jazd dhe konsiderohet një prej kopshteve më të bukura të periudhave të dinastive Zandie dhe Kajari për sa i përket dizajnit.
Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fund. Por unë ju lësërish takim në programit që do të ndiqni në vazhdim. E deri atëherë, miru të gjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.